pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Numărul de telefon 031 4378 37 9, vă stă la dispoziție preț de o oră de acum încolo. Gazdele ediției din seara aceasta, Dana Bordeanu la microfon, Vali Bogdan în regia de emisie și alături de noi doamna avocat Ramona Tamaș. Bună seara!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Iată că avem încă o oră în față cu probleme din partea ascultătorilor. Așteptăm să ne apelați, dragii mei, la 031 4378 379, și de asemenea aceeași adresă de mail pe care o cunoașteți, dana_rvs@yahoo.com. Ne puteți scrie dacă ne ascultați prin intermediul internetului pe www.rvs.ro sau ne puteți suna la numărul de telefon amintit 031 4378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în cadrul emisiunii Bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, așa cum spuneam, invitată doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Domnul avocat, până când ascultătorii noștri vor forma numărul de telefon și vor scrie pe adresa de mail pe care o aminteam mai devreme, dana_rvs@yahoo.com, aș vrea să vă întreb dacă lucrurile s-au schimbat foarte mult cu privire la partajul dintre soți. Deci nu vorbim de partajul succesoral, ci partajul dintre soți, împărțirea bunurilor din timpul căsătoriei, ca să mă exprim simplu, odată cu introducerea noului cod civil. Mă refer dacă persoanele au conviețuit, au fost căsătorite încă înainte de octombrie 2012 și intervine desfacerea căsătoriei după octombrie, înainte de octombrie 2011 și intervine desfacerea căsătoriei anul acesta, să presupunem.
Având în vedere faptul că părțile nu au avut până la acest moment, deci practic au avut o conviețuire a familiei până,
așa cum era cunoscută în vechiul sistem,
exact, da? Până în acest moment, cu siguranță că se aplică regulile vechi pe care le știm. Sigur, acele reguli pe care noi le știm, comunitatea de bunuri a soților, este preluată și în legislația nouă ca una
ca
dintre
variantă.
Variante. Și atunci se aplică această variantă nouă, dar de fapt ea este cea veche, pentru că trebuia să existe un corespondent și atunci una dintre variantele modalității de partajare a bunurilor și a comunității de bunuri, pentru că despre asta vorbim, se aplică și în legea nouă.
Deci, cu alte cuvinte, nu privește în mod expres situația celor căsătoriți înainte de 1 octombrie 2011. Lucruri interesante vor ridica, de fapt, căsătoriile realizate după octombrie.
Sau chiar căsătoriile anterioare, dar care nu se desfac în momentul acesta, pentru că totuși trebuie să ne imaginăm că trebuie să treacă o anumită perioadă de timp. Dacă soții au avut o familie și au fost căsătoriți până la 1 octombrie 2011 și ulterior mai sunt căsătoriți încă 2, 3, 5, 10 ani, pot conveni asupra unei modalități de partaj viitor, astfel încât fie să aibă bunurile în comun sau să aibă bunurile separate, să existe acea separație de bunuri, însă va trebui să se încheie o convenție pentru perioada ce urmează. Ceea ce a fost rămâne sub un anumit regim juridic, este vorba despre regimul comunității de bunuri, și ceea ce se dobândește de la acest moment încolo este conform convenției care va fi încheiată în funcție de înțelegerea soților.
Da. Avem un apel în așteptare. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă! Vă ascultăm!
Nu știu, văd că vorbiți despre căsătorii, despre divorțuri. Oare dacă întreb ceva despre faliment...
Nu e nicio problemă. Subiectele sunt deschise.
Să face anul ăsta 6 ani, de când tot aștept să primești eu niște bani de la soțul meu. Când a murit, înainte de a muri, a primit o decizie că într-adevăr, fabrica lui, care e falimentară, trebuia să-i dea 2300 de lei. Eu nu am prea fost pe acolo decât la executorul judecătoresc, pe care m-a pus pe o listă. Am mai fost și eu din când în când la tribunal, acolo unde se țineau ședințele. Și pentru că nu m-am prea ocupat, am pus și eu un avocat, care nu mai știu de el, am mai pus un avocat, pe care ce-a spus în ăsta, mi-a zis, doamnă, nu mai aveți 2300 de lei, aveți 2000 pentru că executorul judecătoresc și-a luat partea lui, 300 de lei, deci i-a luat el. Păi eu dacă mai tot angajez avocat, sau mai ies suma aia acolo,
eu
mai
n-am înțeles exact ce litigiu aveți.
Poftim?
Ce litigiu aveți? Exact. La ce se referă litigiul respectiv?
Ce proces aveți? Ce subiect are procesul?
Asta, ca să-mi dea mie, eu ca moștenitoare a soțului meu, să mi se dea mie banii ăștia.
Ce anume? Cu privire la ce?
Lor, pentru că fabrica trebuia să-i dea soțului meu suma de 2300 de lei, reprezentând concediu de odihnă și o lună sau două de luni lucrate și neplătite.
Am înțeles, dar ceea ce mă interesează pe mine este ce proces aveți efectiv. De fapt, există un proces sau sunteți în faza de executare silită? Sunt două lucruri diferite.
Exact. Deci ați terminat procesul și ați ajuns la executare sau sunteți încă în timpul procesului?
Deci procesul încă durează.
Da.
Pentru că ei îmi explicau așa, mie, când m-am interesat și eu cât pot și eu ca femeie.
Da.
Și-o zis așa că încă mai are fabrica de vândut proprietăți.
Înseamnă că așa. Există un proces de insolvență.
Da, statul, da. Și statul, nu pot să-i explic așa, decât...
Așa,
firma este în faliment, cu alte cuvinte.
Da. Încă el, statul încă mai are de recuperat de la ei. Și ce mai rămâne pe aici, pe acolo, mai dau la cei care au avut foarte multe acțiuni la fabrică. Eu sunt mai prin coada listei, adică eu având o sumă foarte mică de recuperat de la ei.
Și vă întrebați dacă o mai recuperați sau nu?
Da, mă întrebam, mai merit, mă mai duc, aș mai avea o... Am făcut eu odată o hârtie la minister și ei tot așa m-au întrebat exact ca dumneavoastră, în ce stadiu sunt? Păi eu eram în stadiu de a sta acasă, știți?
Dar nu înțeleg ce ați făcut la executorul judecătoresc.
Că ați făcut referire la executor.
Atunci, imediat după primirea, după moartea soțului meu și după ce am primit că eu sunt... moștenitoarea lui, m-am dus la executorul judecătoresc să spun că în loc de Dolceanu Constantin, cum numele soțului meu, adică să intru eu în posesia.
Să înțelegem că era deja un titlu executoriu?
Erau, da.
Păi
da.
Și atunci ce vorbiți de un proces acum? La ora actuală mai este vreun proces?
N-am mai fost de mult pe acolo.
Ce înseamnă de mult? Doi ani?
Un an.
Anul. Dar unde era procesul la tribunal?
De conturi, la cum îi zice?
Curtea de apel?
Curtea de apel, așa.
Deci ajunsese la final.
Da, da. Tot se duceau oamenii acolo, eu i-am cunoscut, că tot ne întrebam, eram unii, toți eram de la Prolabac și tot ne-am auzit că unii mai primesc niște bani, primeau anul trecut. Dar eu...
Am înțeles.
Cred totuși că trebuie să mergeți la tribunalul de unde a început procesul, pentru că procesul de faliment, insolvență se numește, dar haideți să-i spunem faliment ca să înțelegeți și dumneavoastră. Acest proces începe de la tribunal și puteți să mergeți fie la tribunal, fie la curtea de apel și să vedeți ce s-a întâmplat cu acel proces, dacă s-a finalizat sau nu. În momentul în care se finalizează și dumneavoastră sunteți înscrisă cu suma respectivă acolo, în mod normal ar trebui să primiți acești bani, fie îi primiți pe parcurs, pentru că este posibil ca firma să se fi reorganizat și atunci s-a făcut un plan de reorganizare și pe măsură ce se realizează planul de reorganizare, oamenii mai primesc bani. Așa cum a spus și dumneavoastră, că unii dintre oameni au mai primit anumite sume de bani și mă gândesc că poate s-a făcut această procedură de reorganizare, pentru că altfel nu văd cum s-ar fi putut împărți acele sume de bani. Pe de altă parte, iarăși este posibil să fie așa cum ați spus dumneavoastră la un moment dat, să se vândă anumite bunuri și să se recupereze niște sume de bani și se stabilește o anumită ordine în funcție de sumele ce trebuie recuperate. Primordial este suma care trebuie recuperată de stat, de ANAF, administrația financiară, și după aceea celelalte persoane. De asta zic că trebuie să mergem totul să vedeți ce s-a întâmplat, dacă s-a terminat sau nu procesul, și dacă s-a terminat definitiv și irevocabil, trebuie să vedeți cum s-a terminat. Există o hotărâre judecătorească dacă s-a terminat și să vedeți ce scrie în ea.
Știți cum eram eu? Eu dacă am dat unui om și m-am înțeles cu el și am zis
ați
că
mai, m-am
dat și pe mine, da.
Am înțeles. Acum este de domeniul trecutului, nu mai are rost să vă gândiți. Faceți lucrurile acestea ca să mai, cum să zic, să nu pierdeți mai mult sau da, să recuperați știu timpul cel puțin.
Da,
deci trebuie să vă întoarceți la tribunal.
E pentru că în momentul în care este acest proces de faliment și el s-a finalizat sau încă nu s-a finalizat, există o persoană, un lichidator, o persoană care se ocupă să distribuie sumele astea de bani către cei care au de luat bani. Și atunci trebuie să vedeți exact ce s-a întâmplat acolo, eventual să luați legătura cu persoana respectivă care are toate datele de contact în dosarul respectiv și să vedeți ce s-a întâmplat.
Atât am aflat că v-a zis că cel care se ocupă de toate, de noi toți care eram pe lista lui, și-o lua partea. Dar el cum de și-o lua partea și pe mine nu m-a anunțat deloc.
Iarăși nu știu despre ce parte vorbiți, pentru că...
El are, cum să zic eu, el ocupându-se din noi, el are o cotă parte din banii pe care noi, așa mi s-a spus acum.
Da. Cert este că trebuie să mergeți înapoi, nu mai aștepta să vă spună alții altceva, verificați personal.
Dar o întrebare și ultima.
Da.
Adică la un moment dat noi nu-i pierdem pe ăștia, până se lichidează totul, tot mai trag nădejde, nu?
Sigur că da, v-am zis că există o ordine în care se...
Termen de 5 ani, termen de și să prescrie.
Păi, trebuie momentul în care s-a terminat procesul, înseamnă că s-a terminat totul și nu se mai recuperează nimic. Adică în momentul în care s-a finalizat, toată procedura e închisă.
Și nu n-ar fi trebuit să ne spună și nouă...
Păi dacă asta îmi spuneți că ultima dată a fost la curtea de apel, bănuiesc că era în recurs. Și hotărârile de la recurs nu se comunică.
Trebuie
să mergeți dumneavoastră să vedeți ce s-a întâmplat.
Mulțumesc tare mult. O seară bună și sănătate mult.
Asemenea.
Mulțumim asemenea și mult succes.
Da, într-adevăr. La revedere și multă sănătate, obișnuim să spunem, pentru că sănătatea este foarte importantă și buna stare psihică de asemenea este utilă pentru a ne desfășura activitatea și a face față provocărilor. Reamintesc numărul de telefon 0314378379. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. De asemenea, pentru cei care ne urmăresc prin intermediul internetului pe www.rvs.ro, aveți la dispoziție și o adresă de mail să ne adresați întrebările dumneavoastră, dana_rvs@yahoo.com. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara!
Sebastian, sunt din Suceava. Am și eu o întrebare cu privire la o succesiune. Suntem mai mulți frați, a murit tata și n-am început încă acțiunea asta. Nu prea știm, a fost unul din frați și a întrebat pe la diferite birouri notariale și au fost diferite prețuri, mă rog, averea nu prea este mare. Nu știm cum să procedăm și... până când ar trebui să care ar fi termenul de limită de...
Pentru dezbaterea succesiunii vă referiți?
Dezbaterea succesiunii și mai e o întrebare dacă persoana care a rămas, deci mama, ar putea să facă succesiunea. Știu că se putea face totul, deci nu să mai meargă două ore. Mama să cedeze partea la, mă rog, asta înțelegeți mai bine în termeni.
Da, spuneți-ne dacă toți copiii se ocupă de casă. Sau cine se ocupă?
Păi se ocupă mai mult, deci cu mama mai 11.
11 copii și cu toții se ocupă de casă.
Da, particip cu...
Când a murit tata?
În anul trecut, în octombrie.
În octombrie 2011.
Da.
Asta înseamnă că se aplică noul cod civil. Bun.
Termenul de opțiune succesorală este de un an.
De atunci, începând cu octombrie.
Începând din octombrie, deci de la data decesului, un an. Preferabil ar fi să vă încadrați în acest termen de un an. Dacă nu vă încadrați în acest termen, sigur că nu vine nimeni să vă ia bunurile succesorale, dar pot interveni discuții între dumneavoastră și frații dumneavoastră. Deci puteți să mergeți la birou notarial și dezbate succesiunea prin bună învoială. Înțeleg că sunteți de acord toți frații.
Da, dar cu privire la diferența asta de taxe.
Nu există o sumă fixă, există niște limite minime și maxime. Și fiecare birou notarial aplică
cum dorești.
Prin înțelegerea cu părțile.
Adică este o taxă către stat care
exact,
e impusă.
Exact, din toată această taxă este o taxă care se plătește către stat și onorariul notarului.
Dar nu este important valoarea bunurilor care se împart, deci nu are importanță. Sau,
deci... Are importanță și valoarea bunurilor, dar exact ce v-am spus, în funcție de valoare există un minim și un maxim.
Un grafic.
Exact,
recomandat.
Așa. Și cu privire la împărțirea așa mamei, deci să se facă o singură dată, eu am avut ocazie să văd situația din astea, mai e de mult, sigur că ani mai mulți, în care n-a mai fost nevoie de încă o succesiune după decesul mamei.
Păi dacă dumneavoastră vreți să se împartă totul, asta ar însemna că mama noastră să renunțe la succesiune.
Exact.
Dar mama noastră ar putea să renunțe la succesiune doar în ceea ce privește succesiunea de pe urma tatălui dumneavoastră. Dacă mama și tata au avut bunuri în comun, că bănuiesc că au avut o casă, au avut bunuri dobândite în timpul căsătoriei dumnealor.
Da, da.
Mama nu poate să renunțe decât la moștenirea din partea tatălui și mama noastră va rămâne oricum cu jumătate din bunuri dobândite în timpul căsătoriei. Deci acea jumătate a dumneai oricum rămâne. Și asta ca să renunțe la tot ar însemna să facă cu dumneavoastră sau cu frații dumneavoastră, mă rog, modalitatea de împărțire o găsiți dumneavoastră, să facă un act de înstrăinare. Deci dumneai renunță la moștenire din partea tatălui, iar pe cealaltă jumătate care îi aparține să facă un act de înstrăinare și atunci în momentul în care dumneai va deceda nu va mai avea nimic în proprietate.
Am înțeles.
Pentru că n-ar avea cum să renunțe ca la o moștenire atât timp cât cealaltă jumătate îi este bun propriu.
Nu mă gândeam că fiind mama în vârstă, deci în vârstă foarte înaintată, deci și facultățile mentale sunt reduse, deci știu că s-a procedat așa, deci am mai auzit situația dintre asta și mă gândeam să vă întreb dacă nu...
Deci depinde de situație, nu știu ce situație a zis dumneavoastră, dar oricum mama noastră poate să renunțe acum doar la moștenirea ce îi revine de pe urma tatălui și atunci acea moștenire de pe urma tatălui o primiți doar dumneavoastră copiii.
Și partea dumneaei o poate înstrăina.
Și partea dumneaei o poate înstrăina dacă dorește să vă facă un act de vânzare, cumpărare, un contract de întreținere sau mai știu eu ce.
Nu, dar împărțit tot la toți, cum ar veni să nu mai fie a doua succesiune, deci nu e posibil.
Păi, dacă...
Împărțire înseamnă moarte.
Împărțire înseamnă deces. Asta înseamnă că mama noastră a decedat și atunci ajungeți la aceeași idee a succesiunii.
Însă s-ar putea discuta și de o împărțire de ascendent.
Sigur, dar nu...
Oricum, nu are aceeași trăinicie.
Exact, nu are aceeași trăinicie și oricum va produce efecte tot după decesul mamei.
Da.
Am înțeles, vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o seară plăcută.
Cu plăcere, la revedere. Așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră. Au trecut deja 20 de minute din această ediție a emisiunii, e bine să știi. 0314 378 379. Acesta este numărul de telefon ce vă stă la dispoziție. Și de asemenea, cum anunțam, adresa de mail deja cunoscută, dana_revese@yahoo.com. Dacă ne urmăriți prin intermediul internetului pe www.revese.ro, mă gândeam la postul corespondent Speranța TV. Avem un alt apel telefonic, alo?
Alo?
Da.
Salut,
bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
Am un spațiu, am avut un spațiu închiriat.
Da.
Pentru coafor. Și cel care am închiriat spațiu a făcut niște amenajeri, nu cerute de mine, voite de el. Și acum vrea să se mute. Și îmi cere banii pe amenajerile făcute la spațiu. După ce a funcționat câțiva ani de zile bune acolo.
Ce amenajări a făcut?
A pus două geamuri de termopan și o ușă. Și un zid care a făcut el, m-a despărțit o cameră ca să-și facă pentru masaj.
A ridicat un zid despărțitor, da, pe o cameră mai mare.
Da.
Și ați avut contract de închiriere, da?
Sigur că da, bineînțeles.
Și ce scrie în contract?
Păi nu scrie nimic în contract. Contractul l-a făcut el, s-a dus la secția financiară, că... El a venit de la mine și am semnat contractul.
Da, și nu ați văzut ce scrie în contract? Nu poate să scrie nimic. Ceva eu, scrie.
Nu scrie pe amenajer, nu scrie absolut nimic.
Dar scrie de obligații și drepturi.
Nici asta nu scrie.
Dacă nu scrie nimic, nu sunteți obligați să-i dați banii pentru îmbunătățiri.
Nu sunt obligat, nu?
Le-a făcut cu acordul dumneavoastră?
Cu acordul meu, dar eu nu i-am cerut să fac așa ceva, că nu mă interesa pe mine așa ceva. Așa cum au funcționat și alții înaintea lor, putea să funcționeze și ei.
Practic, ele sunt niște îmbunătățiri pe care dumneavoastră le veți avea în continuare la bunul respectiv, dar din punctul meu de vedere nu ar avea cum să vă ceară contravaloarea celor îmbunătățiri.
Dacă nu e stipulat în contract.
Nu e stipulat.
Dar eu mă îndoiesc că acest contract, câtă vreme l-a înregistrat chiriașul care avea interes, nu putea să conțină drepturi și obligații ale părților. Mă normal trebuia să conțină unele minimale, cel puțin. Poate nu a citit contractul.
Ba da, ce se întâmplă? El a făcut toată lucrarea care a făcut-o, a făcut-o pe la negru, știți?
Am înțeles.
Și din cauza asta el nu a scris nimic în contract. Face îmbunătățiri că... Nu știu.
Nu, nu cred că... Sigur, fără să vedem contractul și vorbim acum...
E doar o presupunere.
Pur teoretic, n-ar avea de ce să vă ceară contravaloarea îmbunătățirilor.
Da, eu vă prind foarte greu, dar... o să citesc contractul, nu l-am acum în fața mea.
Da. Pe de altă parte, cred că trebuie să analizați și o altă latură. Așa cum spunea doamna avocat, Ramona Tamaș, și invitata mea,
da.
Aceste bunuri vă vor folosi dumneavoastră. Geamul, termopan, ușa, vă sunt de folos.
Da,
nu știu dacă zidul despărțitor, dar cele două vă sunt de folos. Poate că, din punct de vedere moral, o valoare minimală a lor, să spunem cu uzura, ținând cont de uzura lor, o valoare minimală ar reprezenta, cum să spun, o atitudine etică față de o persoană care a investit în proprietatea dumneavoastră.
Așa am zis și eu, moral, l-am lăsat 3 luni de zile să funcționeze fără să iau niciun bani pe chirie.
Am înțeles.
Și cumva v-ați compensat?
Pe urmă, câțiva ani de zile, în loc de... I-am cerut o valoare și mi-a dat jumătate...
Uh-huh.
Adică cu acordul meu, bineînțeles, că am zis, zic, pentru că ai făcut investiția asta,
Atunci cu atât mai bine.
Păi tocmai.
Deci mai aveți nici o mustrare de conștiință.
Ca să-i plătesc...
Nu, nu puteți fi obligați să-i plătiți acele îmbunătățiri.
Din punct de vedere juridic.
Din punct de vedere juridic, dacă nu sunt prevăzute aspectele acestea în contract, practic sunt niște... niște cheltuieli necesare, le-aș putea spune, pentru că bunul era, bănuiesc, într-o stare, într-o anumită stare și trebuia să folosească bine spațiul respectiv, conform destinației respective. Și atunci a făcut anumite modificări.
Da. Bine, vă mulțumesc mult de tot, să rămână.
Cu plăcere, la revedere. 0314 378 379. Cumva în situația ascultătorului nostru se compensează o chestiune cu cealaltă.
Au fost concesii de o parte și de alta, înțeleg. Pe de o parte s-au făcut anumite amenajări, pe de altă parte cel care a făcut amenajările a avut anumite
facilități
la plata chiriei respective și atunci lucrurile pe undeva au ajuns la o compensare.
Și să sperăm că vor rămâne aici și nu vor fi alte probleme dezvoltate. 0314 378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. De fapt, mai preluăm un apel telefonic, apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
O întrebare scurtă pentru decesul în iulie 2011. Care este termenul de succesiune?
În iulie 2011,
în 6 luni.
Mulțumesc frumos.
Cu plăcere, la revedere. Să menționăm și de ce 6 luni și ascultătorului de dinainte mi-a spus 2 un an.
Decesul produs în luna iulie 2011 presupune aplicarea legii vechi, iar în legea veche, în codul civil vechi, termenul de opțiune succesorală era de 6 luni de la data decesului. Conform noului cod civil în vigoare de la 1 octombrie 2011, termenul de opțiune succesorală nu mai este de 6 luni, ci este de un an de la data decesului. Tocmai de aceea, doamne, i-am spus ceva, iar domnului dinainte i-am spus altceva, să nu se înțeleagă greșit. Deci în momentul în care vorbim despre un deces produs după data de 1 octombrie 2011, vorbim despre un termen de un an.
S-a mărit, legiuitorul a dat mai mult timp.
Exact, s-a mărit, a mai pus câteva luni, practic încă o jumătate de an, tocmai pentru a da posibilitatea tuturor celor interesați să-și exercite dreptul la moștenire într-un termen mult mai lung, astfel încât să aibă timp să ia cunoștință de deces, să se întoarcă de acolo de unde sunt plecați, pentru că foarte mulți sunt în străinătate și atunci și lucrul ăsta era o piedică în a respecta termenul de 6 luni. Iată că sunt un fel de facilități toate aceste lucruri.
Așa cum promitam, luăm o pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să preluăm apelurile telefonice.
Domnul
După această melodie deosebită care ne-a liniștit sufletele și ne-a reîncredințat că Dumnezeu este alături de noi în orice clipă a vieții noastre, mergem mai departe și preluăm un următor apel telefonic în cadrul emisiunii Bine să știi. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă, vă ascultăm!
Avem și noi de făcut o succesiune, eu cu băiatul meu, ca ce a decedat soțul meu. Uh-huh. Deci sunt vreo 10 ani și n-am făcut-o. Și... am dori ca să o facem acum, dar aș dori dacă puteți noastră să ne dați un număr de telefon de la un domn notar care să fie adventist.
Nu știu dacă lucrul acesta ar fi de esență extremă. Mai sunt notari cu care colaborăm, dar puteți lăsa un număr de telefon, însă nu cred că reprezintă o chestiune esențială. În general, actele notariale nu presupun nu este ca și activitatea unui avocat, spre exemplu, care desfășoară o activitate susținută cu privire la un proces pe termen lung, presupune încheierea unor acte care țin de o taxă strictă către stat și onorariul de notar este adevărat, dar care în general nu ridică, cum să zic, sau nu reprezintă o diferență mare de la un notar la altul. Cred că ar trebui să subliniem, pentru că doamna ne-a sunat, acum poartă un dialog cu colegul nostru în regia de emisie, aș dori, doamna avocat, să subliniem actele necesare sau ceea ce are de făcut un om atunci când dorește să dezbată o succesiune și se adresează biroului notarial, cu ce trebuie să se pregătească.
În primul rând trebuie să aibă actele de stare civilă, Aceasta însemnând, dacă este vorba despre soț, să fie certificatul de căsătorie, certificatul de deces al persoanei respective, cel care a decedat, legătura de rudenie, dacă este vorba despre copii, certificatele de naștere ale copiilor. De asemenea, trebuie să avem în vedere actele de proprietate cu privire la bunurile celui decedat
în original, dar pot fi prezentate și în copie și la momentul semnării actelor să fie prezentate în original.
Sigur că
dacă, spre exemplu, pregătește dosarul un alt moștenitor.
Da, pot fi prezentate și în original, în copie, și ulterior se prezintă notarului și originalele. Oricum notarul nu va face nimic fără originalele respective. Și sigur, în funcție de situație, mai pot fi solicitate alte acte de către notar. Cadastru, extras de carte funciar, certificate fiscale, în funcție de situație, dar în principal trebuie să avem în vedere actele de stare civilă și actele de proprietate. Și pe măsură ce mergem la notar și dumnealui descifrează conținutul actelor, ne mai poate solicita ceva în plus sau poate chiar nimic. Depinde de situație.
De situație, exact. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Alo?
Da.
Bună seara.
Bună seara. Da, Radio Vocea Speranței, emisiunea E Bine Să Știi.
Vă rog, ce știți despre activitatea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților?
N-au mai întrebat și alții.
Poftiți?
N-au mai întrebat și alți oameni.
Da, avem acolo dosare cu hotărâri judecătorești în care îi obligă la plată. Ce facem? Ne adresăm executorului judecătoresc dacă o instituție de prestigiu ca această autoritate națională nu respectă o sentință judecătorească? Ce să mai pretindem de la noi, cetățenii de rând?
Este adevărat, dar probabil că știți deja din mass media că activitatea este suspendată cam 6 luni de aici încolo.
Să și menționăm de ce, cu ce ocazie s-a luat această decizie.
S-a constatat, sigur, informațiile pe care le avem sunt informații din presă și comunicatele care au existat la nivelul autorităților. S-au constatat anumite nereguli la acea instituție, faptul că erau disfuncționalități în activitatea acestei instituții, modalitatea în care erau soluționate dosarele, și atunci s-a convenit, probabil pornind de la ideea reglementării acestei instituții și a intrării activității sale pe un făgaș normal, probabil că s-a hotărât suspendarea soluționării dosarelor, pentru că nu suspendarea activității instituției, nu, s-a hotărât această suspendare a procedurii de soluționare a dosarelor până când lucrurile ce țin de organizarea instituției se vor reglementa.
Într-adevăr, s-a emis și o ordonanță care încearcă o reorganizare apropo de ceea ce spuneați a activității ANRP-ului. Trebuie să mai avem un pic de răbdare, dacă putem spune așa, deși oamenii așteaptă unii destul de mult.
De foarte de
mulți ani.
Sunt oameni care așteaptă din anii 90.
Exact. Și
e sigur, diverse etape, pentru că știm foarte bine că au existat mai multe legi de restituire, dar sunt oameni care așteaptă să-și recupereze proprietățile din 90 sub diverse forme juridice. Totuși este destul de mult să începi o acțiune, după aceea să treci prin 2 legi speciale și să ajungi în 2012, când de fapt ajungi la concluzia că ești acolo unde erai și în urmă cu 20 de ani.
Din păcate. Avem un alt apel telefonic. Alo?
Bună seara!
Bună seara, doamnă!
Să vă întreb dacă după moartea soțului la cimitir groapa era a părinților lui și dacă eu trebuia să fac ceva acte după moartea soțului meu.
Deci pe soț l-ați îngropat acolo?
În 2008.
În 2008 și ați dezbătut succesiunea după soțul dumneavoastră?
Nu.
N-ați dezbătut succesiunea.
Am avut 2 infarcte și 2 accidente vasculare și nu mă pot deplasa nicăieri.
Am înțeles, ne pare rău și vă dorim multă sănătate. Dar soțul după părinții a dezbătut succesiunea, adică acea groapă de veci, cum este? A rămas pe numele părinților lui sau?
Pe numele cui este acel loc de veci?
Știu că s-a plătit taxele de la ultimul deces al părinților de către noi care l-am înmormântat.
Da, deci dacă nu există o succesiune dezbătută, trebuie dezbătută această succesiune, pentru că și locurile de vești trebuie incluse în ceva și atunci trebuie să se includă în certificatele de moștenitor dumneavoastră ca succesoare a soțului și soțul dumneavoastră ca succesor al părinților dumnealui.
Când a vândut casa, a trecut ca vânzare, a făcut actele de vânzare numai a casei, dar partea din cimitir nu s-a discutat înainte. A rămas pe actul de vânzare al casei, dar la cimitir cred că a rămas la soțul, deoarece am văzut că e pe actul soțului.
Trebuie văzute în concret actele pe care dumneavoastră le aveți, pentru că dacă aceste locuri de veci nu sunt incluse nicăieri, e o problemă. Dacă ele sunt incluse în actele care vin de la socrii dumneavoastră, e clar că trebuie să existe și în succesiunea soțului.
La el a căzut. La el a căzut. Și este în actul lui. Actul lui fiind la mine, am zis și așa, tot acolo.
Dar ce fel de act este?
A fost vânzarea casei.
Da.
Și atunci ei au făcut succesiunea după vânzarea casei cu sora lui. Numai ei doi au fost. Dar despre...
Dacă s-a făcut o succesiune și există incluse undeva, trebuie să vedeți exact ce scrie în actele respective.
Deci casa s-a vândut după ce s-a făcut succesiunea, dar de locul de veci a rămas în actul lui.
În actul de succesiune sau în ce act?
Da.
Păi dacă este inclus în actul de succesiune, practic dumneavoastră moștenici ce a avut soțul.
Dar trebuie să facă succesiunea.
Trebuie să face succesiunea de pe urma soțului. Eu zic că cel mai bine ar fi totuși să mergeți la un notar sau dacă nu aveți posibilitatea să vă deplasați, să sunați la un birou notarial aproape de dumneavoastră sau să rugați pe cineva să afle ce birou notarial este aproape de dumneavoastră și notarul se poate deplasa acolo unde sunteți dumneavoastră.
Dar de ce trebuie să fac eu? Eu poate mor și cumnata mea mă va mormânta. Își face ea.
Păi nu confundăm lucrurile. Vorbim de moștenirea după soțul dumneavoastră.
Sigur, dacă pentru dumneavoastră nu este nicio problemă și aveți unde să fiți înmormântată după ce nu veți mai fi, trebuie să vă mai agitați cu privire la...
Nici așa nu mă agit, că după ce mor nu mă interesează unde mă îngrap.
Am înțeles.
Cheltuielile sunt acelea.
Da, oricum poate dezbate și cumnata într-adevăr succesiunea după moarte.
Ea zic că nu are nevoie, că i-a murit și ei soțul și va merge acolo cu soțul ei.
Am înțeles, doamnă. Noi vă dorim...
Dar fiind atâția ani, am zis ce rost mai are să mai facem succesiunea, că pe dălături nu rămâne niciun mort.
Da, am înțeles. Vă dorim multă sănătate.
Mulțumesc.
La revedere. Mai avem 15 minute din această emisiune 031 437 8379 și așteptăm apelurile dumneavoastră în continuare. Dacă nu vă spuneam, vă stă la dispoziție și adresa de mail dana_rvs@yahoo.com 031 437 8379. Alt apel telefonic, alo? O rugăminte avem, închideți radioul și vorbim doar la telefon.
Se aude bine acum?
Acum se aude tot cu eco. Închideți radioul.
Stați puțin să știți copră. Da, acum se aude?
Da, este bine.
Bună seara.
Bună seara.
Am o întrebare la doamna avocat.
Avocat, da.
În urma decesului care se va dezbate după vechiul cod civil, moștenitorii s-au împărțit în două tabere. Unii vor să vândă la un vânzător, iar alții la alt vânzător. Și este vorba de o casă cu teren.
Și s-a dezbătut deja succesiunea?
Nu, nu. Și vor moșteni o cotă parte din teren și o cotă parte din casă. E posibil ca să vândă o tabără de moștenitori terenul la un cumpărător.
Cota lor. Cota lor din teren.
Da, cota lor din teren la un cumpărător și cota ceilalți. Lor de casă la altul.
Sigur că da, dar trebuie să vă imaginați următoarea situație. Dumneavoastră vindeți cota dumneavoastră cui vreți, ceilalți vând cui vor dumnealor, iar cei care cumpără, nu știu dacă vor vrea să cumpere în aceste condiții, pentru că nu cumpără decât o cotă și atunci ei vor deveni împreună proprietari.
Eu am spus că s-au împărțit în două tabere. Deci
moștenitorii, dar doamna avocat vorbește de cumpărători, dacă ar fi interesați de o asemenea tranzacție, da, câtă vreme ar împărți o casă.
Da, sunt doi cumpărători și unul vrea teren și celălalt
păi
vrea...
Păi da, dar dumneavoastră nu înțelegeți ce vă spun eu. Eu am înțeles foarte bine ce a spus dumneavoastră. Eu v-am spus că dumneavoastră nu puteți să vindeți decât cota. Adică, vă dau un exemplu, dintr-un întreg, dumneavoastră aveți un sfert. Dumneavoastră vindeți doar cota de un sfert. Dar nu știți ce reprezintă cota aia.
Adică pentru că camera, baia...
Camera sau
nu.
Terenul de aici până aici, pentru că sunteți în indiviziune.
Asta vreau să vă explic, că cele două tabere formează două jumătăți și într-o jumătate ei vrea să vândă casa la un...
Da, am înțeles. Și cealaltă jumătate către o altă persoană.
Da, dar nu din casă, din teren.
Păi atunci faceți altfel, rezolvați asta succesiunea, în sensul că fiecare primește ceva anume, dacă sunteți două tabere, înțeleg că este foarte ușor de rezolvat, unul primește ceva, unul primește altceva, dar astfel încât fiecare să știe ce are din moștenirea aia, unul de exemplu rămâne cu casa, unul rămâne cu terenul și se compensează cu sultă sau ce mai stabiliți dumneavoastră pe acolo și după ce fiecare știe ce are, în concret, puteți să vindeți cui vreți.
Da, se poate...
Din punct de vedere juridic?
Chiar din dezbaterea succesiunii se poate aranja treaba asta?
Păi, sigur că da, dacă mergeți la notar și vă înțelegeți, eu iau casa, dacă sunteți, nu știu, două tabere, ce înțelegeți dumneavoastră, câte persoane sunteți, eu vă dau doar un exemplu, sunteți patru persoane, două vor așa, două vor așa, împărțiți conform înțelegerii dumneavoastră, două dintre ele iau împreună casa, două iau împreună terenul și atunci...
Asta în certificatul de moștenitor.
În certificatul de moștenitor și trebuie să se specifice exact în certificatul de moștenitor ce primește fiecare. Și în momentul în care s-a rezolvat această chestiune și fiecare știe ce a primit, fiecare poate să facă ce vrea cu bunul respectiv.
Pentru că altfel se creează probleme.
Există altă variantă. Primesc câte o cotă fiecare în teren și o cotă din casă, o cotă din teren. Și la urmă, când fac partajul, fiecare zice, domne, eu îți dau partea mea de casă, dă-mi o parte din teren sau dă-mi o sultă. Nu se
păi
poate
asta înseamnă ieșire din indiviziune.
Sau partaj voluntar
sau partaj
la notar.
Voluntar la notar, e același lucru.
Partaj se poate în cadrul partajului amiabil.
Care se poate face în același timp cu certificatul, în același timp, imediat după certificatul de moștenitor, adică în aceeași zi.
Da, mulțumesc mult. Asta a fost întrebarea mea.
Cu plăcere, mult succes, la revedere. Mai avem 9 minute și posibilitatea să preluăm un ultim apel telefonic la 0314 378 379. Emisiunea E bine să știi de astăzi a ajuns deja către final. Un ultim apel telefonic și apoi eu vom spune la revedere. Alo?
Alo?
Da, bună seara, vă ascultăm. Însă închideți radioul, vă rog.
Bună seara. Sunt un creditor la o sentință definitivă.
Da.
Am un proces cu un cetățean străin. Nu prea are bunuri mobile, imobile în România, dar are firmă, are societate. Și acum nu știu dacă executorul i-ar putea pune sechestru asigurator pe mașinile care le au sau pe societate eventual.
Dumneavoastră sunteți creditorului ca persoană fizică?
Fizică, da.
N-aveți ce să-i luați. Dacă nu are bunuri în proprietate...
Deci are trei tiruri.
Are trei tiruri, dar sunt pe firmă. Și da. Trebuie să facem distinție între debitorul, persoana fizică X și societatea pe care o are acea persoană.
Așa.
Dacă și... nu are nimic pe numele dumnealui, n-aveți cum să executați firma, pentru că firma este o societate comercială, este o societate care are o personalitate juridică și este distinctă de cel care o conduce ca persoană fizică.
Și atunci eu, cu o sentință definitivă, pot să rămân fără...
Rămâneți fără credit, creanța dumneavoastră.
Afară de faptul că poate totuși are și bunuri pe numele său și ascultătorul nostru nu știe.
Pe numele, exact, poate are totuși bunuri pe numele dumnealui.
Nu, în România nu are doar mașinile astea, tirurile le are pe societate și astea, pe societate.
Dar pentru valoarea aceasta, doamna avocat, nu se poate declara insolvența? Nu se poate, într-un fel, interveni asupra societății astfel încât administratorul să culeagă?
Administratorul nu răspunde decât pentru societate ca administrator, da. Adică atragerea răspunderii administratorului se poate face numai în calitatea aceasta a dumnealui și numai legat de anumite creanțe născute din activitatea societății.
Din activitatea comercială.
Din activitatea comercială, ori dumneavoastră fost, spuneți că sunteți creditor al persoanei fizice.
A fost un conflict de muncă. Deci un litigiu de muncă a fost. Eu am lucrat la el și eram ulterior obligat în sentință să mă reangajeze și să-mi plătească
salarii. Stați puțin, că nu se leagă informațiile dumneavoastră. Ați lucrat la dumnealui unde? La firma respectivă?
Da, poate. Da.
Păi și atunci dumneavoastră nu sunteți creditorul lui ca persoană fizică, sunteți creditorul societății lui.
Societății, exact. Da.
Păi da, dar ați oferit alte informații.
Spus până acum altceva.
Probabil nu m-am exprimat corect.
Deci dacă dumneavoastră aveți o creanță împotriva societății, mergeți la un executor judecătoresc și atunci executorul știe ce are de făcut.
Cu sentința investită?
Cu sentința, nu trebuie investită dacă
păi
e
este pe raportul de muncă, da.
Trebuie doar să fie legalizată și dacă societatea are bunuri, executorul va trece la executarea bunurilor respective.
Bunurile efective, adică...
Bunurile societății.
Pe societate, la Audic, ar putea pune sechestru asigurator.
Sechestru asigurător se pune în anumite condiții, dar în momentul în care executorul începe executarea, acel creditor, acel debitor respectiv, societatea respectivă, nu mai poate să facă ce vrea dumneai cu bunurile alea.
Da, deci din momentul de când o primiți înștiințare nu mai poate să facă, să le înstrăineze sau să facă altceva, da?
Nu, pentru că actele pot fi atacate.
Adică el nu este legat, nu este...
Sigur, poate să le vândă, poate să înstrăineze, dar se pot ataca acele acte, adică există riscul să fie...
Iar acuzat de fraudă sau de altceva, nu?
Sigur, sunt tot felul.
Cert este că ascultătorul nostru trebuie să meargă la un executor urgent, să nu mai piardă timpul.
Și sentința asta cât ar fi valabilă? Sau ce termen are?
Păi are termen de prescripție, termenul general de 3 ani.
3 ani.
Dar dacă mai stați mult, s-ar putea să nu mai aveți ce să luați de la societate.
Da, că eu cu societatea m-am dus în
păi vedeți, nu ne-a spus la început altceva.
Da, probabil nu m-am exprimat corect eu.
Deci mergeți la executor, nu mai pierdeți timpul.
Vă mulțumesc din suflet. Vă doresc o seară plăcută.
Asemenea, la revedere și mult succes. Așa cum spuneam, a fost ultimul apel telefonic al ediției de față emisiunii, e bine să știi, emisiunea de consiliere juridică radiofonică. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc frumos pentru prezența în seara aceasta.
Cu multă plăcere și o să seară bună în continuare și o săptămână plină de împliniri.
Mulțumim frumos, mulțumim și numele ascultătorilor noștri. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, de asemenea vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare alături de Vocea Speranței, pentru că alte emisiuni de interes pentru dumneavoastră sunt pregătite de aici, de la noi. Numai bine și să ne reîntâlnim cu bine!